Літургія з'яўляецца школай малітвы, падкрэсліў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прыйшла сёння ў ватыканскай зале Паўла VI. Працягваючы цыкл катэхэз аб Еўхарыстыі, пантыфік распавёў пра значэнне гімну «Хвала на вышынях Богу» і імшальнай калекты асаблівай малітвы, у якой выяўляецца характар цэлібрацыі. Спасылаючыся на агульныя ўводзіны для рымскага імшалу, святы Отец заўважыў, што «Хвала на вышынях Богу» – гэта найстаражытнейшы і вельмі шанаваны гімн, якім касцёл, сабраны ў духу святым, праслаўляе і моліць Бога Айца і Ягню. Яго пачатак паўтарае спеў анёлу падчас нараджэння Езуса ў Батлееме, радаснае абвяшчэнне абдымкаў неба і зямлі. Пасля заканчэння глёрыя, або калі ён не прадугледжаны пасля чыну пакаяння, малітва набывае асаблівую форму, якая носіць назву калекта. Святар кажа вернікам «молімся», і ўсе разам з ім нейкі момант захоўваюць маўчанне, каб усвядоміць, што стаяць перад Богам і ў душы выказаць свае просьбы.
Il silenzio non si riduce all'assenza di parole.
Маўчанне не зводзіцца да простай адсутнасці слова, але да гатоўнасці слухаць іншыя галасы, голас нашага сэрца і перш за ўсё голас Святога Духа. У літургіі прырода святога маўчання залежыць ад моманту, калі яно адбываецца. Падчас чыну пакаяння і пасля закліку да малітвы кожны засяроджваецца ў сабе. Пасля чытання альбо гамілі ўсе коротка разважаюць над гэтым, што пачулі, а пасля камуніі вернікі ў сваім сэрцы праславляюць Бога і моляцца.
Dopo la comunione favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica.
Папа падкрэсліў, што маўчанне дапамагае вернікам засяродзіцца і падумаць аб прычынах свайго знаходжання на святой імшы. Таму важна слухаць уласную душу і адкрыць яе на Бога.
Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore e vogliamo dirlo al Signore.
Магчыма, у нас былі дні цяжкасці, радасці, болю, і хочам расказаць пра гэта пану, памаліцца аб яго дапамозе, папрасіць, каб быў блізка. Маем блізкіх ці сяброў, якія хварэюць і перажываюць цяжкія выпрабаванні, жадаем даверыць Богу цяжар лёсу касцёла і свету. Для гэтага патрэбны момант цішыні, перш чым святар, збіраючы разам інтэнцыі кожнага, гучным голасам узнясе да Бога ад імя ўсіх супольную малітву, якая завяршае уступныя абрады, робіць калекту асобных інтэнцый. Настойліва заклікаю святароў захоўваць гэты момант цішыні і не спяшацца. Гаворым, молімся, і надыходзіць цішыня. Заклікаю да гэтага святароў. Без гэтай цішыні рызыкуем занядбаць засяроджанне душы.
Senza questo silenzio rischiamo di trascurare раконіменту дэл'аніма.
Святай Отец заўважыў, што прамаўляючы калекту, святар разводзіць рукі на падабенства ўкрыжаванага Хрыста. Такі спосаб малітвы існаваў яшчэ ў раннехрысціянскую эпоху, аб чым сведчаць адпаведныя выявы ў рымскіх катакомбах.
Nel rito romano le orazioni sono concise, ma ricche.
У рымскім абрадзе малітвы кароткія, але багатыя сэнсам. Можна рабіць цудоўныя медытацыі над гэтымі малітвамі. Яны вельмі прыгожыя. Разважанне над гэтымі тэкстамі, таксама і паза святой імшой, можа дапамагчы нам зразумець, як звяртацца да Бога, што прасіць, якія словы выкарыстоўваць. Няхай літургія стане для ўсіх нас сапраўднай школай малітвы.
Una vera scuola di preghiera.
Святы Отец па традыцыі прывітаў прысутных пілігрымаў, моладзь ён заклікаў быць носьбітамі хрыстовай любові для сваіх аднагодак, хворых знаходзіць у ласкавасці Бога падтрымку ў цярпеннях, а маладых сужонкаў праз верную любоў сведчыць аб прыгажосці сакраменту сужэнства.